Katolikni sodir etganlikda gumonlanib.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba, 21-avgust. Pragadagi studiyada Zamira Shukr va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Qozog'istondan un import qilishni kamaytirib, o'z un sanoatini rivojlantirishni rejalamoqda. Ammo
o'zbek unini bundan hattoki urug' ochdi-da, o'sha ham chiqmaydi-da, atalak bo'lib ketadi.
Mustaqillik bayrami arafasida O'zbekistonga xorijdan yuborilayotgan pochta jo'natmalarini tekshirish kuchaytirildi. Yapon olimlari kashf etgan yulduzga o'zbek rasadxonasining nomi berildi. O'zbek kinorejissyori Ayub Shahobiddinovning Parizod filmi Evrasiya festivalidagi asosiy konkursga tanlandi.
O'zbek kinosining umidlarini biri deb tan olmayapti. Yolqin Ko'chiyev, Ayub Shahobiddinov.
Samarada 4 oylik chaqalog'ini sotishga uringan o'zbek ayoli hibsga olindi.
Muhtojlik, noilasizlikdan 3-4 so'm pul ham ishlab olaman deb o'ylaydi, shu ongi yo'q.
Bugungi suhbat davomida mintaqa va xalqaro hayotning dolzarb voqealari tafsilotlariga ham joy beramiz. To'lqinlarimizda qoling. Hozir esa kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston poytaxti Kobuldagi Bag'rom havo bazasiga qilingan raketa hujumlari oqibatida AQSh qurolli kuchlari shtabi boshliqlari komitasi raisi Martin Demsining uchqichiga shikast yetgan. Bu haqda janob Demsining vakili polkovnik Dave Lapan ma'lum qildi. Lapanga ko'ra, o'tgan tunda jangarilar AQSh havo bazasiga 2 raketa hujumi qilganlar. Hujum payti AQSh generali uchqichda bo'lmagani uchun unga shikast yetmagan. Keyinchalik general aviabazani tark etishga majbur bo'lgan. AQSh qurolli kuchlari shtabi boshliqlari komitasining raisi Demsi xalqaro koalitsiya kuchlari rahbarlari hamda afg'on qo'mondonlari bilan uchrashish uchun Afg'onistonga borgan edi. Turkiya janubiy sharqida sodir etilgan portlashdan halok bo'lganlar soni 9 kishiga yetdi. 12, demak, portlashdan yaralangan 12 yashar qizaloq shifoxonada jon bergan. Dushanba oqshomida Suriya chegarasiga yaqin bo'lgan G'oziantep shahridagi masofadan turib boshqariladigan bomba portlashi oqibatida o'lganlar orasida 4 yosh bola ham borligi aytiladi. Turk rasmiylari bu terrorchilik xurujida Kurd ishchi partiyasi, ya'ni PKKni ayblamoqda. O'z navbatida PKK vakillari bunga aloqasi borligi haqida bayonot bermaganlar. Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida 5 kishini otib tashlab, voqea joyidan qochib ketgan chegarachi Balbay Kulbrak Ulu o'ldirildi. Bu haqda Ozodlikning qirg'iz xizmatiga Issiqko'l viloyat ichki ishlar boshqarmasining matbuot kotibi Stalbek Usubakunov ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugun ertalab chegarachini izlab chiqqan guruh unga Aksu tumanining Aytash darasida duch kelgan, biroq u qurolli qarshilik ko'rsatgani tufayli o'sha yerning o'zida otib tashlangan. Avval xabar qilganimizdek, 19 yoshli chegarachi o'z quroldosh do'stlarini otib o'ldirgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisaga askarlar o'rtasida chiqqan adovat sabab bo'lgan. 21 avgust kuni ertalab Moskva shahar Xamavniki tuman sudi rasmiy sayti noma'lum hakerlar hujumiga uchradi. Xamavniki sudi o'tgan juma kuni Pussy Riot pang guruhi a'zolarini Iso Masih ibodatxonasida bezorlik qilganlikda ayblab, 2 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. O'zlarini Anonymous guruhi deb atayotgan hakerlar sayt tashqi ko'rinishini o'zgartirmasdan Xamavniki tuman sudida o'tgan juma kuni 2 yilga qamoqqa hukm qilingan Pussy Riot guruhi ishtirokchilari himoyasiga va amaldagi hokimiyatga qarshi shiorlarini yozib qoldirganlar. AQSh prezidenti Barak Obama ma'muriyati WikiLeaks asoschisi Julian Assange'ning AQSh'da sudga tortilishi ehtimoli borasidagi bayonotni rad etdi va uni Shvetsiya tarafidan ilgari surilgan jinsiy tajovuz ayblovlaridan jamoatchilikni chalg'itishda aybladi. AQSh davlat departamentining bildirishicha, Assange'ning ishi Qo'shma Shtatlar yoki bo'lmasa maxfiy yozishmalarning WikiLeaks saytida bosilgani bilan aslo bog'liq emas. AQSh davlat departamenti vakili Victoria Nuland shuningdek Ekvador hukumatini Assange'ga boshpana bergani uchun tanqid qildi. O'tgan iyun oyida Ekvador elchixonasiga kirib yashiringan Julian Assange yakshanba kuni elchixona ayvonchasidan turib, Amerika prezidenti Barak Obamaga murojaat qilgan va WikiLeaks'ni va shaxs shaxsan o'zini ta'qib qilishni to'xtatishini talab qilgan edi. Albatta, Efiopiya bosh vaziri Meles Zenawi olamdan o'tgan xabar qilinmoqda. 57 yashar Zenawi o'lgani haqida Efiopiya hukumati seshanba kuni ma'lum qildi, lekin matbuot bayonnomasida o'lim sabablari aytilmagan. Meles Zenawi aytilishicha 2 oydan buyon jamoatchilikka ko'rinmayotgandi. Aytilishicha u davr ichida og'ir xastalikka chalingan Efiopiya bosh vaziri Brusselda davolanayotgan bo'lgan. Efiopiya bosh vaziri lavozimini vaqtincha bajarish mamlakat tashqi ishlar vaziri Hayli Mariam Desalang zimmasiga yuklatildi. Xorijdagi bir qancha muxolif guruhlarni o'zida birlashtirgan O'zbekiston xalq harakati g'arb hukumatlarini qisqa muddatli manfaatlarga asoslanib emas, balki inson huquqlari, qadriyatlari, mintaqa xalqlari manfaatidan kelib chiqqan holda mintaqada doimiy barqarorlikni ta'minlovchi loyihalarni amalga oshirishga chaqirgan. O'zbekiston xalq harakatining bu bayonoti AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blakening O'zbekistonda olib borgan muzokaralari ortidan e'lon qilindi. O'zbekistondagi Islom Karimov diktaturasi Markaziy Osiyodagi nobarqarorlikning asosiy manbaidir. Bu rejimning mamlakatimizda va mintaqamizda olib borayotgan g'ayri-insoniy siyosati kutilmaganda butun mintaqani portlatish nuqtasiga olib kelishi mumkin, deya bildirilgan ushbu bayonotda. Qo'shma Shtatlar va NATO Afg'onistondan qo'shinlarini 2014 yilga qadar olib chiqish rejalarini e'lon qilgach, Markaziy Osiyo davlatlari orqali o'tadigan shimoliy ta'minot tarmog'ining ahamiyati oshdi. Janob Blake demak, O'zbekistonga tashrifi so'ngida AQSh O'zbekiston bilan xavfsizlik masalasida hamkorlik qilishdan manfaatdor ekanini bayon qilgan. Turkmanistonda ikkinchi siyosiy partiya, Sanoatchilar va tadbirkorlar partiyasi tashkil etildi. Seshanba kuni yangi partiya o'z ustavi va dasturini e'lon qildi. Shu paytgacha Turkmanistonda faqat bitta partiya, ya'ni avvalgi kommunistik partiya merosxo'ri bo'lgan Turkmaniston demokratik partiyasi mavjud edi. Yil boshida Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammadov mamlakatda yakka partiyalikka chek qo'yish vaqti chog'i kelganini ta'kidlagan edi.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan qaynoq jarayonlarga oid yangiliklarni Ozodlikning web sahifasida kuzating. Xususan, qo'l telefoningiz orqali unga maxsus moslashtirilgan Ozodlik saytida kuzating.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Veb-sahifamizni doimiy kuzatib borsangiz, O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan yangiliklardan xabarsiz qolmaysiz. Diqqatingizni bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga taalluqli yangiliklarga buraman endi. O'zbekiston joriy yilda Qozog'istondan 10 import qilishni 20%ga kamaytirishni rejalamoqda. Qozoqdon shirkati tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston Qozog'istondan bug'doy importini rivojlantirish hisobiga yaqin yillar ichida qozoq unidan voz kechishni rejalamoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Qozog'iston shirkati tahlilchisi Olimbek Gabitovning Ozodlikka aytishicha, O'zbekiston qozoq uni importini yildan yilga kamaytirib, undan butunlay voz kechish harakatida.
O'zbekiston ofitsialni ne отказался. Но он ведёт пошлины. Он ведёт разные ограничения. O'zbekiston хочет, чтобы к нему не
O'zbekiston un importidan rasman voz kechmadi, lekin aksiz solig'i joriy qilindi. Turli xil cheklovlar e'lon qildi. Lekin rasmiy cheklov bo'lmasa-da, O'zbekiston shu yil bilan un importini to'xtatishni istayapti. Bu yil un eksporti kamayishini prognoz qilyapmiz. O'tgan yili O'zbekiston 1 million tonna atrofida qozoq unini xarid qilgan. Bu yil 20% kamayishi aniq.
Qozog'iston tahlilchisiga ko'ra, kelasi 3 yil ichida O'zbekiston qozoq uni importini 50%ga qisqartirishi taxmin qilinmoqda. Lekin uning aytishicha, shu bilan birgalikda O'zbekiston Qozog'istondan bug'doy sotib olishni ko'paytirishni rejalashtiryapti. Qozog'iston donni qayta ishlovchi korxonalar uyushmasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda O'zbekistonga 1 million tonna atrofida bug'doy eksport qilinishi kutilyapti. O'zbekiston Qozog'istondan import qilayotgan bug'doy hajmiga oid raqamlarni yilma-yil taqqoslaganda bu ko'rsatkich oshayotganini ko'rish mumkin. O'tgan yili O'zbekiston Qozog'istondan 605 ming tonna atrofida bug'doy import qilgan bo'lsa, 2010 yilda bu raqam 271 ming tonnadan ko'proqni tashkil qilgan. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi hamda Uzdon mahsulot shirkati mas'ullari mavzu yuzasidan Ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Toshkent un kombinatining o'zini tanishtirmagan xodimining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Qozog'istondan import qilingan bug'doydan olingan un mahalliy un bilan aralashtiriladi.
Qozoq va o'zbek uni aralashtirilganda buxanka non juda yaxshi chiqadi. Biz ham shu undan foydalanamiz. Lekin bu un tandir nonga yaxshi emas. Endi ochig'ini aytish kerak. Qozoq va o'zbek uni aralashmasi baribir toza qozoq uni bilan raqobatga kirisha olmaydi.
Dedi Toshkent un kombinati xodimi. Ozodlik manbalariga ko'ra, shu kunda O'zbekistonda mahalliy unning 50 kilogrammlik qopi o'rtacha 50-60 ming so'm, qozoq unining bir qopi esa 90 mingdan 130 ming so'mgacha sotilyapti. Toshkentlik Abdumannon akaning aytishicha, aholi qimmat bo'lishiga qaramasdan qozoq unini ishlatishni ma'qul ko'radi.
Qozog'istonda ishlatamiz. O'zbek unini bundan hattoki uru ochdi-da, o'sha chiqmaydi-da. Atalar bo'lib ketadi.
O'zbekiston Qishloq va suv vazirligini ismini sir qolishini istagan xodimiga ko'ra, mamlakatda bug'doy yetishtirishda har gektaridan 40-50 sentnerdan hosil olinayotgani yakuniy mahsulot sifatiga ta'sir qiladi. Qozog'iston shirkati ma'lumotiga ko'ra, Qozog'istonda har gektarda 16-17 sentnerdan bug'doy hosili olinyapti. Mutaxassislar fikricha, gektaridan olinadigan hosil miqdori ko'paygan sari uning sifati buziladi. O'zbekiston qozoq uni va bug'doyning mintaqadagi asosiy xaridorlaridan biri hisoblanadi. Britaniyadagi xalqaro g'alla qo'mitasi hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston yiliga chetdan 1.5 million tonna bug'doy import qiladi. O'zbekiston Qozog'istondan tashqari MDHning boshqa davlatlari Rossiya va Ukrainadan ham un sotib oladi.
Qozoqdon shirkati tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston hukumati Qozog'istondan sotib olinayotgan un miqdorini joriy yilda 20% kamaytirishni va mamlakat ichkarisida un sanoati rivojlantirishni rejalamoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalardan jamoatchilikni xabardor qilmoqchi bo'lsangiz, buning eng oson yo'li Ozod Skype orqali Ozodlikka bog'lanish. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Muloqotimiz yana O'zbekiston mavzuidagi yangiliklar bilan davom etadi. Yangi sayyoraga Maydanak degan nom berildi. Bu haqda xabar qilgan O'za axborot agentligiga ko'ra, Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida joylashgan observatoriya nomini 22948 asteroidga yapon olimlari bergan. Bu xabarni o'rganar ekan muxbirimiz O'za agentligi xabarida ba'zi noaniqliklarga yo'l qo'yilganini aniqladi va paydo bo'lgan savollarini O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Astronomiya instituti direktori, fizika-matematika fanlari doktori professor Shuhrat Egamberdiyevga berdi.
Agentlikning yapon olimlari tomonidan yaqinda ochilgan kichik sayyora 22948 asteroidga Xalqaro astronomiya uyushmasi Maydanak nomini berdi jumlasidagi yaqinda ochilgan degan aniqlama noto'g'ridir. Chunki katta kuch talab qilmagan izlanishlarimiz 22948 asteroid O'za yozganidek yaqinda emas, balki bundan 13 yil oldin 1999 yilning 2 oktyabrda ochilganini ko'rsatdi. Xo'sh, qayerdan keldi bu yumshoqroq aytganda g'alizlik? O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Astronomiya instituti direktori, fizika-matematika fanlari doktori professor Shuhrat Egamberdiyev Ozodlik bilan suhbatda bu savolga ham javob berdi. Uni lavha oxirida eshitasiz. Hozir esa olim bilan o'tkazilgan suhbatdan ba'zi parchalarni tinglang. Nega nom O'zbekistondan tanlandi?
Buni asosi shundaki, biz yaponiyalik olimlar bilan anchadan beri Maydanak astronomiya observatoriyasida birga tadqiqotlar olib boramiz.
Maydanak observatoriyasi Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida joylashgan.
Maydanakdagi astronomiya observatoriyasi Yevro-Osiyo hududidagi astronomik obyektlarni kuzatishga eng qulay observatoriya. Mustaqillik sharofati bilan Maydanak observatoriyasida biz xalqaro aloqalarni juda keng yo'lga qo'ydik. Shuning natijasida hozir Maydanakdagi observatoriya hamdo'stlik mamlakatlarining ichida eng zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangan observatoriyalardan ham eng yaxshilardan biri hisoblanadi.
O'zbek astronomlari ham sayyora ochgan.
2009-yilda astronomiya institutining xodimlari shu Maydanak observatoriyasida bir yangi sayyora ochdi. Prezidentimizning taklifi bilan ana shu sayyoraga Samarqand nomi berildi.
O'zbek sayyoralari.
Hozirgi kunda O'zbekiston bilan bog'liq 5 ta sayyora bor edi. O'zbekistoniya, Xorazmiy, Avitsena, Ulug'bek va Beruniy.
Muammolar.
Maydanakda sharoitlari nihoyatda og'ir. Tog' sharoiti bo'lganligi uchun biz hozir yetta agarda avtonom elektr ta'minoti bo'lgan deydi, bizga jap qulay bo'ladi.
Astronomiya ilmida yoshlar ko'p.
95% xodimlarining yoshi 40 dan pastda.
Maydanak asteroidi qachon ochilgan?
Endi yaponlar ochgani aytilayotgan asteroid 1999-yilning 2-martida ochilgan degan.
Oktyabrda.
Oktyabrda. Ha, 99-yil, 13 yil oldin.
Da.
Nimaga bugun aytilyapti bu?
Xalqaro astronomiya jamiyati Yaponiyaga ma'lum kvota berdi. Aytdiki, sizlarga sizlar nom berish huquqiga egasizlar degan. Yapon olimlari bizning sohamizdagi odamlar aytganki, biz O'zbekistondagi observatoriya nomini bermoqchimiz bittasiga degandan keyin shu taklif aynan o'tdi. Yaponiya astronomik jamiyatidan ham o'tdi. Keyin yana uni haligi kichik sayyoralar markazi shuni tasdiqlab Maydanakni nomini berdi. Bu bizning Maydanak observatoriyasini olib borayotgan ishlarining juda katta e'tirofida.
Endi domla, mana men o'zim tushunganimni aytay, to'g'ri tushundimmi, noto'g'rimi? Demak, 22948-chi asteroid 99-yili ochilgan, ha?
Xo'p.
Va unga nom mana endi berildi, shundoq tushundim.
Endi berildi, to'g'ri.
Voy domla, katta rahmat sizga. Tushundim.
Shunday qilib 1999-yilda yapon olimlari tomonidan kashf etilgan 22948-chi asteroidga yaqindagina Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida joylashgan observatoriya nomi Maydanak degan nom berildi. Bu xususda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Astronomiya instituti direktori, fizika-matematika fanlari doktori professor Shuhrat Egamberdiyev bilan o'tkazilgan suhbatdan parcha tingladik. Suhbatning to'liq mazmunini www.ozodlik.org sahifasida yoxud dasturimizning ikkinchi yarmida tinglashingiz mumkin. Muloqotimiz boshqa mavzularga ko'chadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston ichkarisida ozodlik yangiliklarini to'siqsiz eshitmoqchi bo'lsangiz, marhamat YouTube portaliga kirib, Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz endi O'zbekiston madaniyati va san'ati hayoti yangiliklariga ko'chadi. O'zbekistonlik yosh kinoijodkor Ayub Shahobiddinov suratga olgan Parizod filmi Yevrasiya kinofestivalining asosiy konkursi uchun tanlab olindi. Yevrasiya kinofestivali dasturi rahbari Diana Shimovaning Ozodlik muxbiriga bildirishicha, Parizod filmi konkursida Yevropa MDH va Markaziy Osiyo dan ishtirok etayotgan 12 filmdan biridir. Suhbatdoshga ko'ra, o'zbek kinochisining filmi yuzlab lentalar orasidan saralab olingan. Tafsilotlarga o'tamiz.
Да, Аюб у нас участвует с картиной «Паризот» в международном конкурсе. Это основная конкурсная программа, да, 12 фильмов «Европа, Азия, СНГ».
Аюб Шахбетдиновке ойд «Паризот» фильмы блен биргеликте узбек киночилар ишлеген, яна икте фильм «Евроазия» кинофестивалны конкурсдан ташкары дастурда намойиш кылынаткан айтылды. Жолкун Тойчиев суратке алган «Сокол уй», Жасур Исхаковке ойд «Хакыйкат күнү» фильмы хам konkursdan tashqari Markaziy Osiyo panoramasi dasturida namoyish qilinmoqda, deydi Diana Ashimova Ozodlik bilan suhbatda.
Не мой дом, это Ёлкин Тойчиев, День истины, Жасур Искаков.
Евразия кинофестивал tashkilotchilariga ko'ra, O'zbekistondan 5 film konkursini taqdim qilingan va faqat ulardan Parizot filmigina tanlab olingan, deydi Diana Ashimova.
Например, мне очень понравилось, ну, это пока моё личное мнение, да, вот этот конкурсный фильм, который отобрали Parizot. Он очень такой вот сильный, именно вот с такой авторской точки зрения. Удивительная история вообще.
Parizot картинасы Өзбек кино милли агентлиги буйрутмасига ko'ra davlat hisobidan suratga olingan, deydi Ozodlik bilan suhbatda ayni idora matbuot kotibi Hakim Sattori.
Ayub Shahobiddinov mana o'z filmlari bilan tilga tushgan rejissyor sifatida e'tibor etilyapti. Uning o'ziga xos uslubi bor. Zamonaviy kinoni yaxshi o'zlashtirgan. Aynan o'sha yaxshi ssenaristlarga tikin azam bilan boshqalar bilan reyta ishlab ancha-muncha muvaffaqiyatga erishdi. Endi bu filmi ham o'sha ijodiy jarayonni davomi, navbatdagi ishi.
Hakim Sattoriga ko'ra kinorejissyor Ayub Shahobiddinov suratga olgan Parizot kartinasi taniqli yozuvchi Erkin Azam kinotsenariyasi asosida suratga olingan. Filmda qishloqda paydo bo'lib qolgan qizning hayratga oshiq olami tasvirlanadi. Qishloqda tasodifan paydo bo'lgan qiz boshqalarga o'xshamagani bois Pari qiz nomini oladi. Qishloq manzarasini tomoshabinlar o'sha Pari qiz nigohi orqali ko'rishadi. Otoyining tug'ilgan kuni, chiroqlar o'chmagan kecha qissalari bilan adabiyotga kirib kelgan Erkin Azam keyinchalik kinotsenariylar yozdi. Erkin Azam ssenariysi asosida suratga olingan Dilxiroj filmi Berlin kinofestivalida namoyish qilingan. Parizot filmini suratga olgan Ayub Shahobiddinov keyingi paytda o'zbek kinosida jiddiy mavzularda film olayotgan sanoqli kinochilardan hisoblanadi, deydi O'zbek kino milliy agentligi matbuot kotibi Hakim Sattori. Suhbatdoshiga ko'ra, Shahobiddinov o'z ijodini Abdulhamid Cho'lpon asari asosida Qordagi lola filmi bilan boshlagan. Bu film 2003 yil Kan kinofestivalining konkursdan tashqari dasturida namoyish qilishga loyiq ko'rilgan edi. 2005 yilda Ayub Shahobiddinov taniqli yozuvchi Asqat Muxtor asari asosida Haqiqat filmini suratga oldi. Kinochining 2007 yilda suratga olgan O'tov filmi esa Rossiyadagi Kinoshok festivalida sovrin olgan edi. 8-chi Yevroaziya xalqaro kinofestivali 17 sentyabr kuni Olmaota shahrida boshlanib, 22 sentyabr kuni yakunlanadi. Yevroaziya Markaziy Osiyoda xalqaro kino ishlab chiqaruvchilar federatsiyasi reglamenti bo'yicha ishlaydigan obro'li kinofestivallardan biri hisoblanadi. O'tgan yili Yevroaziya kinofestivalida Zulfiqor Musoqov suratga olgan Qo'rg'oshin filmi namoyish qilingan edi.
Eshitganimiz kabi o'zbekistonlik yosh kinoijodkor Ayub Shahobiddinovning Parizot filmi Yevroosiyo kinofestivalining asosiy konkursida qatnashadi va bu konkurs uchun tanlangan 12 filmdan biri sifatida mana shu kinofestivalning bosh sovrini uchun raqobatlashadi. O'zbekistonlik kinoijodkorga uning muxlislari omad tilamoqdalar. Navbatdagi muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavha yana O'zbekiston san'ati va madaniyati hayotiga taalluqli. Yozuvchi Isajon Sultonning Sharq yulduzi jurnalida bosilgan Ozod romani O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi tomonidan yilning eng yaxshi nasriy asari deb topildi. Avvalroq adibning Boqiy darbadar deb nomlangan romani 2010 yildagi eng yaxshi roman o'laroq e'tirof etilgan edi. Ayni paytda Isajon Sultan Amerika Qo'shma Shtatlarining Chicago shahrida chop etiladigan Leksikon jurnalining 2011 yilgi adabiy tanlovi g'oliblaridan biri deb topilgan va bu haqda Ozodlik u bilan suhbatlashgan ham edi. Adibning yangi romani haqida so'z yuritgan Sharq yulduzi jurnalining bosh muharriri yozuvchi Ulug'bek Hamdam Ozod romanini o'zbek adabiyotidagi yangi hodisa sifatida baholadi. Ulug'bek Hamdam bilan suhbatdan bir shingiliga quloq solamiz.
Esajon Sultonni Ozod romani 2011-yilda biz Taqdir jurnalini bitta sonida e'lon qildik. O'ziga xos yangi bir roman deb bemalol aytish mumkin. Asarning shakli tamomila bir yangicha usulda qurilgan. Biz ko'nikkan sujetlardan, biz ko'nikkan portretlardan, biz ko'nikkan qiyofalarni chizishdan, to'liq ularni tasvirini berishdan tamomila yiroqlamiz. Bu ko'proq o'sha falsafiy bir roman deb aytish mumkin bu roman janrini. Bu yerda o'sha bola obrazi bor, Ozod deb atalgan qahramon, u o'sha ideali sari, lola sari talpinadi. Buni ideali o'sha tog'ning tepasida o'sgan lola asarni boshidan boshlab qahramon ideali sari yo'lga chiqadi va yo'l-yo'lakay juda ham ko'p haligi ma'lum ma'noda bu o'sha Tarziddin Attorni mantiqi tayrini yodga solishi mumkin. Tamomila yangicha deyapti-yu, lekin o'sha yangiligi shaklida shu unutilgan bir an'analarni bugungi zamonaviy ko'rinishda, zamonaviy belgilar bilan, zamonaviy tushunchalar bilan yangilagan bir roman. Va o'sha yo'l-yo'lakay to idealiga, o'sha lolaga yetib borguncha yo'lida uchragan barcha o'sha bekatlar bu Ozod uchun va o'quvchi uchun ham bir hayotni bir ma'lum bir ko'nikilmagan qirralarini ochadi. Va yo'lda uchragan har bitta inson bo'ladimi, toshbaqa chayon bo'ladimi yoki boshqa to'siqlar bo'ladimi, u yerda yong'oq obrazi bor, bular bo'ladimi, hammasi qandaydir bir falsafiy ma'noni ochishga xizmat qiladi. Mana shularda hammasi Isajon Sultonning Ozod romanini o'ziga xosligini ta'minlagan jihatlardir. Shuning ham ko'pchilik qatori o'sha proza kengashini, nasr kengashini o'tgan yilgi hisobot yig'ilishida ham Isajon Sultonning Ozod romani yilning eng yaxshi romani deb tan olindi va yaqinda shu hukumatimizni mukofoti bilan taqdirlandi. Bularda hammasi o'sha romanga berilgan adolatli bir baho edi o'ylash mumkin.
Sharq yulduzi jurnalining bosh muharriri yozuvchi Ulug'bek Hamdam Isajon Sultonning Ozod romani haqidagi mulohazalari bilan o'rtoqlashdi. Eslatib o'taman, yozuvchi Isajon Sultonning Ozod romani O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi tomonidan yilning eng yaxshi nasriy asari deb topildi. Isajon Sultonning o'zi esa zamonaviy o'zbek nosirlarining eng jiddiy iqtidorli namoyandalaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Isajon Sulton ijodi qolaversa uning ana shu 2011-yilning eng yaxshi nasriy asari deb topilgan Ozod romani haqida yozuvchi Ulug'bek Hamdam bilan suhbatning to'liq demak shaklida suhbatimizning ikkinchi qismida tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Dar haqiqat, Twitterdagi ozodlik yangiliklari, qaynoqqina yangiliklari orasidan hozircha dasturlarimizda aks etmagan yangiliklarni kuzatishingiz mumkin. Mana eng so'nggi xabar, Shahrisabzda aholining yer uchastkalarini tortib olishmoqda. Huquqiy holatdan qat'iy nazar, aholi g'azabga to'lgan degan xabar turibdi. Demak, ozodlikning eng so'nggi tweetida qolaversa Gulnora Karimovaning Qibraydagi matbuot anjumani xususidagi fikr mulohaza va tortishuvlar ham Ozodlik Twitterida davom etmoqda. Unga marhamat, siz ham qo'shiling. Twitterdan ham Ozodlik radiosini topib, uning do'stlari va uni kuzatuvchilar safiga qo'shiling. Muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Diqqatingizni endi Rossiya kengliklariga sochilgan millionlab mehnat muhojirlari hayoti bilan bog'liq yangilikka buraman. Samarada o'zbek ayoli 4 oylik go'dagini 35 ming rublga pullayotgan mahalda hibsga olindi. Politsiyada 17 yashar ona pul Rossiya pasportini sotib olish uchun zarur bo'lgani va shu bois o'z go'dagini sotishga majbur bo'lgani haqida ko'rsatma bergan. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
13 avgust kuni politsiyaga Samara daryo vokzalida o'z farzandini sotayotgan ayol to'g'risida xabar qilindi. Mahalliylardan bu haqda bir nechta murojaat tushishi ortidan politsiya xodimlari ayolni hibsga olish uchun maxsus amaliyot o'tkazdi. 4 oylik go'dakka xaridor bo'lib borgan politsiyachiga 35 ming rublga pullayotganida qo'lga olingan ayolning o'zi 17 yoshda ekani aniqlandi. Oldisotda amaliyot o'tkazilgandan keyin politsiya xodimlari noshud onaning qo'liga kishan solib mahalliy politsiya bo'limiga olib keldi, dedi hodisa tafsilotlarini Ozodlikka gapirib bergan Samaradagi o'zbeklar jamoasi viloyat jamoatchilik tashkiloti rahbari Nurmuhammad Oxunjonov.
Yosh ayol 17-18 shunaqa kichkina bolani sotayotgan ekan, bir yoshga ham yetmaydi, kichkina jijida, shunda ushlangan. Ну, последствия фазанда нимада приютда детдомда. Ну, документлари, скорее всего, йўқ бу боланы. Ҳозир нимасини истанат қилиб тасдиқласса, кейин ҳал бўлади-да. У аёл миллати ўзбек, лекин ҳали Ўзбекистон фуқароси эмас-да, Қирғизистонлик. Мен бу фарзанд борасида биринчи марта эшитишим, мен аввал ҳеч бўлмаган. Аёллар деди, ишини топиб юборади. Ну, айтсалар, бўйича муҳтожлик, муҳтожликдан, ноилосизликдан, ну, балким сабаби бошқа ёрдамдан болани туғиб otasi tuqqan agressiva shu meni o'ylashim qandaydir bir yashirib nima qilish kerak o'zi ham yosh agar borib o'zi detdomga bersa bo'ladi просто endi 3-4 so'm pul ham ishlab olaman deb o'ylaydida shu ongi yo'q
dedi samaradagi o'zbeklar jamiyati rahbari Nurmuhammad Oxunjonov. Samaradagi o'zbeklar jamoasi rahbaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra 1 milliondan ziyod aholisi bo'lgan Samarada keyingi yillarda o'zbek muhojir ayollar soni ko'payib qolgan.
Bu o'rtacha 150 mingda. Shu O'zbekistondan kelganlarda. Yarmi ofitsialda bo'lsa. 10 ta odamdan 3-tasi, 4-tasi ayolda. Hozir Samara qaysi ko'chaga kirsangiz o'zbek bor. Qaysi dvorga kirsangiz o'zbek bor. Основном же стройка ЖКО, ЖЭО, вот это, дворники. 10 адамдан 3-тасы, 4-тасы аялды.
Дейді Нурмухаммад Охунжанов. Азатлик билан овоз ёзиб олмаслиги шарти билан гаплашган Волга бўйи тергов қўмитаси расмийси Дмитрий Захаров маълумотларга кўра, ўзини Саодат Галиева деб таништирган бу аёл политсиячиларга ўз қилмишини бола савдосидан тушган пулни Россия фуқаролигини олишга сарфлаши билан тушунтирган. Волга бўйи тергов қўмитаси вакиллари Галиевадан тортиб олинган 4 ойлик гўдак қиз бола экани, тиббий кўрикдан ўтказилгани ва соғлом эканини билдиришди. Самарадаги ўзбекларнинг яна бир минтақавий жамоатчилик ташкилоти Алишер Навой Milliy Madaniy Markaz raisi Isroil Nurmatov so'nggi yillarda mehnat muhojirlar muammolari keskin oshib borayotgani, jumladan muhojir ayollarning huquqsiz qatlamga aylanib borayotgani borasida sanoqsiz misol keltirish mumkinligini aytadi.
Ko'proq hozir bitta xotin ko'proq mana o'tiribdi hozir nimamda. Yig'lab keldi, o'zi problema mana. Uyida o'qochib ketdi 1.5 ming dollar bilan, tillalari bilan u bola. Mana hozir yig'layapti, men aytdim, hozir shoshilmang dedim, hozir aylaymanlar, to'ldiramiz, nima qilamiz deb. Juda ko'p esiga har xil hodisa, har xil insidentlarga tushgan voqealar juda ko'p. Ko'proq nimagalarga to'g'ri kelyapti-da organizatsiyalarga. Organizatsiyalar nizakonni ishlatib turib, mana buni qilyapti, oldattir bularni. Oldattir pasportni ham qo'yganda, tip anaqa. Ishlatyapti-da, ishlab ishlatyapti. Hatto bilaydi-da, qo'l. O'chinga qatiy problema.
Dedi Samara O'zbeklar jamiyati raisi. Isroil Nurmatovning so'zlariga ko'ra, so'nggi bir necha yil davomida politsiya va migratsiya xodimlari muhojirlar muammolariga e'tibor qaratayotgani sezilgan. Lekin u ko'plab muammoli vaziyatlarning yuzaga kelishida mehnat muhojirlarining ham aybi bor degan fikrni Ozodlikka aytdi.
Они уже узнают немножко, это же 21 век, прогрессивный век. И начинают люди все это узнавать и уже не боятся заявления давать.
Торы, илғары 21-чи асрда яшаяпмиз. Адамлар кўряпти, ўрганяпти. Аллақачон ариза беришга қўрқмасдан келишяпти. Турли муаммолар ечимини топишга ўрганмоқдалар. Лекин қонунларни билмаслик, тилни билмаслик ва ишонувчанлиги кўплаб юртдошларимизнинг Россияда адаптатсиясига мослашишига тўсқинлик қилмоқда. Деди 2006 йилдан буён Самарада фаолият юритаётган Алишер Навой Ўзбеклар Миллий Маданий Марказ раиси Исмоил Нурматов. Умидбек, Озодлик радиоси. Москва.
Shunday qilib kuni kecha Rossiyada o'z go'dagini pullamoqchi bo'lgan o'zbeklar safiga yana biri qo'shildi va hozirda 17 yashar bu o'zbek ayoli hibsda saqlanmoqda. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mudarijasini bir bor yodingizga solib o'taman. Afg'oniston poytaxtidagi Bag'rom havo bazasiga qilingan raketa hujumi oqibatida AQSh qurolli kuchlari shtab boshliqlari qo'mitasi raisi Martin Dempsining uchqichiga shikast yetdi. Turkiya janub-sharqida sodir etilgan portlashdan halok bo'lganlar soni 9 nafarga yetdi. Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida 5 kishini otib tashlab, voqea joydan qochib ketgan chegarachi otib o'ldirildi. 21 avgust kuni Moskva shahar Xamovniki tuman sudi rasmiy sayti noma'lum hakerlar hujumiga uchradi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni xalqaro hayot yangiliklari tafsilotiga buraman. AQSh prezidenti Barak Obama Suriya rejimi va bu mamlakatdagi mojaroning boshqa ishtirokchilarini kimyoviy qurol qo'llash oqibatlaridan ogohlantirdi. Aks holda Obama AQSh Suriyadagi bo'hronni hal qilishda harbiy aralashuvga oid o'z qarashlarini o'zgartirishi mumkinligini ta'kidladi.
Prezident Barak Obama dushanba kuni Oq uyda qilgan chiqishida Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimi kimyoviy qurollarni ishlatsa yoki biror joydan boshqa joyga ko'chirsa, Qo'shma Shtatlar bu mamlakatdagi bo'hronni qanday hal qilishga doir yondashuvini o'zgartirishi mumkin deya bayon qildi. Obama hozircha Suriyadagi vaziyatni hal qilish uchun harbiy aralashuvga doir buyruq bermaganini ta'kidladi. Lekin deya ogohlantirdi AQSh rahbari Asad va mojaroning boshqa ishtirokchilari kimyoviy qurollarni ishlatishi yoki joydan jildirishi qizil chiziqni kesib o'tishni anglatadi va harbiy intervensiyaga oid AQSh yondashuvini o'zgartiradi.
There would be enormous consequences if we start seeing movement on the chemical weapons front or the use of chemical weapons.
Agar kimyoviy qurollarning harakatlanishi yoki kimyoviy qurollarning ishlatilishini ko'radigan bo'lsak, buning katta oqibatlari bo'ladi, dedi Obama. Suriya o'tgan oyda ilk bor o'z ixtiyorida kimyoviy va biologik qurollar borligini tan olgan va tashqi agressiya ro'y beradigan taqdirda ularni ishga solish bilan tahdid qilgan edi. Asad boshchiligidagi harbiy rejim ixtiyorida 1980-yillarda Saddam Hussein Eron hamda Iroqdagi kurdlarga qarshi ishlatganga o'xshash xantal gazi hamda odamning Asad tizimini ishdan chiqaruvchi tabun va zarin kimyoviy moddalar borligiga ishoniladi. Bu moddalar raketa, bomba va snaryadlar yordamida ishga solinishi mumkin. Obama bunday qurollarning ishlatilishi yoki boshqa joylarga ko'chirilishi mojaroning mintaqa bo'ylab yoyilishiga olib kelishini ta'kidladi.
That's an issue that doesn't just concern Syria, it concerns our close allies in the region, including Israel.
Bu masala faqatgina Suriyaga taalluqli emas. Bu masala mintaqadagi ittifoqchilarimiz, jumladan Isroilni ham tashvishlantiradi. Kimyoviy yoki biologik qurollar istalmagan odamlar ixtiyoriga o'tib qolishi mumkin bo'lgan vaziyatga yo'l qo'ya olmaymiz, dedi Oq uy rahbari. G'arb davlatlari va Isroil Suriyadagi kimyoviy va biologik qurollar jangari guruhlar qo'liga tushib qolishi ehtimolidan xavotir bildirib keladi. Isroil agarda Suriya rejimi homiylik qiladigan Hizbulloh jangarilari vaziyatdan foydalanib, kimyoviy qurollarni o'z nazoratiga olsa, bu vaziyatga darhol va qat'iy kuch bilan aralashishini aytib kelmoqda. Ayni paytda AQSh rahbarining dushanba kungi bayonotiga Rossiya va Xitoy e'tiroz bildirdi. Seshanba kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskvada Xitoy davlat maslahatchisi Dai Binguo bilan uchrashuvdan keyin qilgan chiqishida Suriya bo'hroniga bir tomonlama tarzda tashqaridan qilingan aralashuv xalqaro me'yorlarga zid bo'lishini ta'kidladi.
Россия и Китай в рамках нашей политической координации есть очень надежные критерии.
Rossiya va Xitoy o'zaro tashqi siyosiy koordinatsiya doirasida qabul qiladigan qarorlar mos kelishi lozim bo'lgan aniq mezonlarga ega. Bu mezonlar xalqaro qonunlar me'yorlari va BMT nizomida keltirilgan prinsiplarga qattiq rioya qilish hamda ularning buzilishiga yo'l qo'ymaslik ehtiyojidan iboratdir. Shuning uchun biz bu mezonlarni tegishli tarzda amalda qo'llaymiz va menimcha bugungi vaziyatda bu eng to'g'ri yo'ldir, dedi Lavrov. Shu bilan birga Sergey Lavrov Rossiya ham Suriya ixtiyoridagi kimyoviy qurollar borasida tashvish bildirgani va Damashqqa uni ishlatish bilan tahdid qilish qabul qilib bo'lmaydigan holat ekani to'g'risida bildirganini qo'shimcha qildi. Lekin dedi u, Suriyaga qarshi tashqi kuchning ishlatilishiga oid qaror faqatgina BMT Xavfsizlik kengashi tomonidan qabul qilinishi lozim. Rossiya va Xitoyning Xavfsizlik kengashi doirasida Al-Asad rejimini hokimiyatdan ketishga majburlovchi hujjatlarga veto qo'yib kelayotganidan hafsalasi pir bo'lgan g'arb va arab davlatlari Suriyadagi vaziyatga ta'sir qilishning boshqa yo'llarini qidirmoqda. Ayni paytda Suriyada qariyb 18 oydan beri davom etayotgan mojaro shiddati pasaygani yo'q. Dushanba va seshanba kunlari mamlakat shimolidagi Aleppo shahri hamda janubdagi Dara va poytaxt Damashqning bir nechta mahallasida janglar davom etdi. BMT hisob-kitoblariga ko'ra shu paytgacha mojaroda halok bo'lganlar soni 18 mingdan oshgan. Suriyadan qochganlar 170 ming, o'z joylarini tashlab ketishga majbur bo'lganlar va yordamga muhtojlar esa 2.5 milliondan oshiq odamni tashkil qilgan. Dushanba kuni Suriyaning Aleppo shahridan reportajlar tayyorlayotgan yaponiyalik ayol jurnalist o'ldirildi. Yaponiya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra 45 yoshli Mika Yamamoto Aleppoda jurnalistik faoliyatini amalga oshirayotganda otishma ichiga tushib qolgan. Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkiloti Aleppoda yana 3 xorij jurnalisti bedarak ketganini aytmoqda.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan. Ozod javob deb nomlaganimiz yangi rukunga o'z kundalik hayotingizda duch kelayotganingiz muammolar yoki savolingiz bo'lsa marhamat yo'llang. Biz kelgusi dasturlarimizda bu savolingizga aniq londa javob topishga harakat qilamiz. Muloqotimiz yana xalqaro mavzuda davom etadi. Obama ma'muriyati WikiLeaks asoschisi Julian Assange'ning AQShda sudga tortilishi ehtimoli borasidagi bayonotini rad etdi. Davlat departamenti vakili Assange'ning ishi Qo'shma Shtatlar yoki maxfiy yozishmalarning WikiLeaks saytida bosilgani bilan bog'liq emasligi, balki Shvetsiya ilgari surayotgan jinsiy tajovuz ayblovi bilan bog'liq ekanini eslatdi.
AQSh prezidenti Barak Obama ma'muriyati WikiLeaks asoschisi Julian Assange'ning AQShda sudga tortilishi ehtimoli borasidagi bayonotini rad etdi va uni Shvetsiya tarafidan ilgari surilgan jinsiy tajovuz ayblovlaridan jamoatchilikni chalg'itishga urinishda ayblandi. AQSh davlat departamentining bildirishicha, Assange'ning ishi Qo'shma Shtatlar yoki bo'lmasa maxfiy yozishmalarning WikiLeaks saytida bosilgani bilan bog'liq emas. AQSh davlat departamenti vakili Victoria Nuland shuningdek Ekvador hukumatini Assange'ga boshpana bergani uchun tanqid qildi. O'tgan iyun oyida Ekvador elchixonasiga kirib yashiringan Julian Assange shanba kuni elchixona ayvonidan turib, Amerika prezidenti Barak Obamaga murojaat qilarkan, WikiLeaks'ni va shaxsan o'zini ta'qib qilishni to'xtatishni talab qilgandi.
I ask President Obama to do the right thing. The United States must renounce.
Shvetsiya hukumati Julian Assange'ni o'tgan yili Stokgolm shahrida bir ayolni zo'rlaganlik va boshqasiga jinsiy tajovuz qilganlikda ayblagan va uning ekstraditsiya etilishini Britaniya hukumatidan so'ramoqda. Ayni paytda Assange Londondagi Ekvador elchixonasi ichkarisida qolmoqda. Britaniya tashqi ishlar vazirligi qonunan Assange'ni ekstraditsiya qilishi kerakligini, Ekvadorning Assange'ga siyosiy boshpana bergani va elchixonaning diplomatik maqomi bunga monelik qilmasligini bildirgan. Ekvador prezidenti Rafael Correa ayni paytda mamlakatning Londondagi elchixonasida yashiringan WikiLeaks asoschisini ushlashga intilish siyosiy xudkushlik bo'ladi, deya aytgan. Janob Correa, agar Britaniya kuchlari Assange'ni qo'lga olish uchun Ekvadorning Londondagi elchixonasiga bostirib kirishsa, bu jiddiy xalqaro maydondagi bir mojaroga aylanishi va o'z hukumati BMTga murojaat etishdan boshqa chorasi qolmasligi haqida ogohlantirgan. Avvalroq Britaniya rasmiylari Julian Assange'ni ushlashga qat'iy ahd qilganliklari lozim bo'lsa, Ekvador elchixonasining diplomatik daxlsizligini ham bekor qilishgacha borilishi ehtimoli haqida gapirishgandi. Julian Assange o'tgan iyun oyida Ekvador elchixonasiga kirib yashiringan va o'tgan hafta Ekvador unga siyosiy boshpana bergandi. Ayni paytda Britaniya hukumati Julian Assange'ning Ekvador elchixonasidan chiqib ketishga yo'l qo'ymasligiga haqida ogohlantirmoqda. Assange o'ziga qo'yilgan jinsiy ayblovlarni rad qilgan holda ularni siyosiy maqsadlar uchun qilinayotganini aytadi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Endi navbat erkin mikrofonga mavzusini siz belgilaydigan ruknimizga. So'nggi soatlar ichi ozodlikka qator o'zbekistonliklar murojaat qildi. Ulardan qay biri o'z qo'shnisi bilan borayotgan janjal xususida, yana qay biridir, demak, Rossiyaga jo'nab ketayotgan o'zbek yigitlari duch kelayotgan muammolar haqida gapirishdi. Afsuski, bugungi dasturimiz davomida erkin mikrofonga murojaat qilgan barcha o'zbekistonliklar murojaatlarini, fikr-mulohazalarini batafsil berish imkonimiz yo'q, ammo ulardan ayrimlarini bugungi muloqotimiz davomida e'tiboringizga taqdim etmoqchiman. Xususan, hozirgina tilga olganim Rossiyaga ketayotgan o'zbekistonlik yosh yigitlarning bu yerda ish izlab, pul izlab duch kelayotgan muammolari haqida. Ozod Skype orqali bizga bog'langan o'zbekistonliklardan biri hikoya qildi va ayni kunlarda Sankt-Peterburgda qaysidir ma'noda qullikka tushgan yuzlab vatandoshlarini qutqarish ilinji bilan ozodlikka bog'langanini ta'kidladi.
Va 3 yildan beri Sankt-Peterburgda ishlayman, hozir Qashqadaryo viloyatidaman. Hozir kunda 700 ga yaqin bola nimada ishlayapti, bizada sklapda ishlaydi. Shularni problemalarini erishat qilib beradigan odam bormi yo'qmi shuni bilmoqchi edik.
Qanaqa problema?
U yerda koreyslar nimalar qiladi, kattalar qiladi. U koreyslar ham beramiz, Toshkentda koreyslari, shu yerda grajansk sinov fondi nima qilgan, ularsa qul qilib ishlatyaptida, arzimagan pulga qul qilib ishlatadi, pastlashtirib olgan. Chiqayotsa chiqarib ketolmaydi. Shularga qanaqadir yordam bormi yo'qmi shuni bilmoqchi edik. Ular bilan gaplashsangiz, ular prezident qilmaydi, bizlarga nima qilmaydi, gaplashish kelmaydi. Va o'zimni ham boshimdan o'tgan shu holat, o'zim ham ishlab berganman vaqtida, bir yil tekin ishlab berganman shularga. Endi qanaqadir yo'llar bilan pulimni olmoqchi bo'lyapman, hech bo'lmayapti, bu narsa iloji bo'lmayapti. Shular bir qanaqadir nima qilishni iloji bormi yo'qmi, yo bu holat darsi davom etadimi, O'zbekistonning kelajagi qayerga qarayapti, boshqa tushunib bo'lmaydi bu narsa.
Korxona haqida ayting-da, nomi nima o'sha karslar ishlatayotgan korxona?
Seta Service deb nomlanadi bu korxonaning nomi.
Seta Service qayerda bu?
Sankt-Peterburgda.
Nima ish qiladi?
Qarab shunaqa firmalarga odam ta'lim yetkazib beradi. Ularga zavod, skvotlarga ishchi yetkazib beradi ish kuchi.
Ya'ni bular agentstvaga o'xshab ishlar ekanda, mehnat.
Mehnat beradi deb ishlaydi, lekin oylik oladi bolalar. Qo'liga hech qancha pul tegmaydi, qo'liga $200 $300 pul tegadi, uni na kvartirasiga beradi, na o'zini evitishiga yetadi. Bitta kvartira, ikki xonali kvartirada 35 kishi yashaydi. Mana ko'rib, o'zim ham qo'rqib ketdim, strashno vabshe yashash. Har bitta bolada oyligidan $100 sinov qilib qoladi. Bu vabshe ishlab bo'lmaydi. Bitta kvartiraga $1000 oladi degani. Kvartiraga to'lasa $500-$600 to'laydi oyiga.
A pasportlarni olib qo'yishganini qayerdan bilasiz?
Pasport u prokuraturaga xavasiga qisira qog'oz berib qo'yibdi qo'liga. Ishga kirib chiqishiga razishnazim berib qo'yibdi. Bo'ldi, pasport ofisda turadi. Qachon ketayotgan vaqtingiz bir yil ishlab bersangiz, shunda ketayotganda beradi qo'liga.
Sankt-Peterburgdan ozodlikka murojaat qilgan qashqadaryolik Nodirbek mulohazalari edi. Ozodlikka qilinayotgan murojaatlar javobsiz qolmaydi, e'tiborsiz qolmaydi. Ozodlik muxbirlari yaqin kunlarda Sankt-Peterburgda hozirgina eshitganimiz kabi qariyb qullikka tutilgan 700 ga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojirlari taqdirini o'rganish va ularga balki huquqiy yordam uyushtirish masalasida jiddiy harakatga kirishadi. Ayni paytda siz aziz tinglovchilarimizda ham o'z yaqin atrofingizda bo'layotgan hodisalarga doir yangiliklar, qolaversa borayotgan jarayonlarga oid fikr-mulohazalar bo'lsa, marhamat, Ozod Skype orqali yoki erkin mikrofonga maxsus ajratilgan telefon raqamlariga sim qoqish orqali biz bilan bog'laning va o'z fikr-mulohazalaringizdan jamoatchilikni xabardor qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Oh.
ozodlikka xabar yo'llang. Bugungi muloqotimizning birinchi qismini o'zbekistonlik taniqli yozuvchi Sharq yulduzi jurnalining bosh muharriri Ulug'bek Hamdam bilan o'tkazilgan muloqot bilan davom ettiramiz. Bu muloqot esa yozuvchi Isajon Sultonning Sharq yulduzi jurnalida nashr etilgan Ozod romanining O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi tomonidan yilning eng yaxshi nasriy asari deb topilgani munosabati bilan o'tkazildi. Demak, Ulug'bek Hamdam bilan hamkasbim Xondamir suhbatlashdi. Suhbatga quloq solamiz.
Isajon Sultonni Ozod romani 2011 yilda biz Takulduz jurnalini bitta sonida e'lon qildik. O'ziga xos yangi bir roman deb bemalol aytish mumkin. Asarning shakli tamomila bir yangicha usulda qurilgan. Biz ko'nikkan sujetlardan, biz ko'nikkan portretlardan, biz ko'nikkan qiyofalarni chizishdan, to'liq ularni tasvirini berishdan tamomila yiroqlamiz. Bu ko'proq o'sha falsafiy bir roman deb aytish mumkin bu roman janrini. Bu yerda o'sha bola obrazi bor, Ozod deb atalgan qahramon, u o'sha ideali sari, lola sari talpinadi. Buni ideali o'sha tog'ni tepasida o'sgan lola asarni boshidan boshlab qahramon ideali sari yo'lga chiqadi va yo'l-yo'lakay juda ham ko'p haligi ma'lum ma'noda bu o'sha Tarziddin Attorni mantiqot tayrini yodga solishi mumkin. Tamomila yangicha deyapti-yu, lekin o'sha yangiligi shaklida shu unutilgan bir an'analarni bugungi zamonaviy ko'rinishda, zamonaviy belgilar bilan, zamonaviy tushunchalar bilan yangilagan bir roman. Va o'sha yo'l-yo'lakay to idealiga, o'sha lolaga yetib borguncha yo'lida uchragan barcha o'sha bekatlar bu Ozod uchun va o'quvchi uchun ham bir hayotni bir ma'lum bir ko'nikilmagan qirralarini ochadi. Va yo'lda uchragan har bitta inson bo'ladimi, toshbaqa chayon bo'ladimi yoki boshqa to'siqlar bo'ladimi, u yerda yong'oq obrazi bor bular bo'ladimi, hammasi qandaydir bir falsafiy ma'noni ochishga xizmat qiladi. Mana shularda hammasi Isajon Sultonni Ozod romanini o'ziga xosligini ta'minlagan jihatlardir. Chunki ham ko'pchilik qatori o'sha proza kengashini, nasr kengashini o'tgan yilgi hisobot yig'ilishida ham Isajon Sultonni Ozod romani yilning eng yaxshi romani deb tan olindi va yaqinda shu hukumatimizni mukofoti bilan taqdirlandi. Bularda hammasi o'sha romanga berilgan adolatli bir baho edi.
Tasavvufiy jihatlar o'ziga xos tarzda bir aks etgan ekan, lekin biz bilamiz roman umuman epik janr, ko'proq o'sha g'arbga xos bir jihatida va yana bilgan narsamiz shuki, siz Isajon aka mansub bo'lgan avlodga adabiy ta'sirlar deb qaradi. Nafaqat o'zimizni adabiyotimiz, o'sha tasavvufiy adabiyot, balki g'arb adabiyotidagi essensial kayfiyatlar ham yuqqan deyish mumkin. Ayni narsa Isajon akani yangi romanda ham ko'rinadimi?
Endi bilasizmi, hozir shunday bir davrda yashayapmizki, bu davrni yozuvchisi o'zigacha bo'lgan hamma izmlarni o'zi tanish bo'lgan, o'zi ma'qul bo'lgan jihatlarini o'ziga qabul qilib olayapti. Bu nafaqat Isajon Sultonni, balki boshqa ko'plab yozuvchilarni ijodida ham ko'rinyapti. Ya'ni o'zigacha bo'lgan barcha oqimlarni analiz qilib, sintez qilib, ularni ma'qul yashovchan hayotdan jihatlarini qabul qilib olyapti. Bu narsa ijodda ilg'or zamondosh yozuvchini, shoirni, umuman ijodkorni ijodida aks ettiryapti. Bu bir tendensiya holiga kelyapti borgan sari. Bu masalan o'sha postmodernizm degan bir gap bor. Bu postmodernizm o'zigacha bo'lgan hamma izmlarni o'ziga ma'qul jihatlarini o'ziga singdirib olyapti. Men bu bilan demoqchimanki, Isajon Sultonning asarlari faqat postmodernizmnigina xotirasi demoqchi emasman. Ma'lum bir jihatdan o'sha professor Dilmurod Qurolov ham Sharq yulduzida e'lon qilingan romanni ostiga bir kichkina so'z boshi yozgan. U yerda ham aytib qo'ygan, bu postmodernizm mahsuli ham emas degan. Demak, umuman olganda postmodernizm ham dunyoda yangilanib boryapti. Postmodernizmdan keyingi oqimlar paydo bo'lyapti. Postmodernizm ma'lum ma'noda o'zini kuchini saqlab bo'ldi degan iddaolar bo'lyapti. Mana shu ma'noda o'sha Ozod romani ko'pgina oqimlarni yaxshi yashovchan jihatlarni o'ziga qamrab olgan. Albatta bu yerda o'sha an'anaviy romanchilikni ruhiga ko'nikkan o'quvchi bu yerda o'sha qahramonning istiroblarini, qahramonni tasvirlarini, portret tasvirlarini ko'rmasligi mumkin. Ruhiy qiynoqlarga, kolliziyalarga, qahramonlar o'rtasidagi ziddiyatlarga duch kelmasligi mumkin va qabul qilmasligi mumkin. Buni ham to'g'ri tushunish kerak. Chunki bugun dunyoni badiiy estetik nuqtai nazardan
qabul qilishda juda katta evrilishlar yuz beryapti. Albatta, an'anaviy yo'ldagi o'quvchilar o'z o'rnida qolgani holda yangilanishga yuz burgan o'quvchilar guruhi ham tobora kattalashib boryapti. Mana shu ma'noda bunday ramallar o'sha ana shu chorrahada yuzaga kelyapti. Chunki masalan, men nafaqat Isajonda, balki Ahmad Azamda Ro'yo degan bir romanni tilga olishim mumkin. Nazar Ishonqulda Bulug'li degan yaqinda bir romani paydo bo'ldi. Abu Jaloliddinning Qurib degan bir romani endi e'lon qilinish arafasida bu romanni tilga olish mumkin. Yoki bo'lsa Murod Chovushni Kech degan bir qisqasi chiqdi. Mana shularda hammasida yuqorida men aytgan tendensiya tamoyil o'zini ko'rsatib boryapti.
Endi Isajon agani mana shu romanini o'zbek adabiyotida yangi hodisa deb aytsa bo'ladimi, bo'lmaydimi, bir ekspert sifatidagi fikringiz?
Men shu paytgacha aytgan gaplarim bu romanni va yuqorida aytilgan boshqa romanlarni ham o'zbek adabiyotida yangi hodisa ekanligini isbotlab turibdi. Chunki badiiy tafakkurda o'zgarish kechyapti. Bu tabiiy hol edi. Ma'lum ma'noda o'sha g'arbga, dunyoni yapon adabiyotiga, Amerikaning ilg'or adabiyotiga taqlidlar ham ko'zga tashlanyapti bugungi o'zbek nafrida. Yoki bo'lsa sharq romanlariga bo'lgan, ilg'or romanlariga bo'lgan ulardan o'rganish
ta'sirlanyapti
shu kechayotgan bugungi kundagi asarlarda. Lekin baribir o'zbekona ruhni, o'zbek mentalitetini, o'zbekona dunyoqarashni olib kirayotganligi uchun ham bunday harakatlar o'zini to'la oqlaydi. Shu ma'noda albatta hech ikkilanishsiz Ozodni bugungi o'zbek nasrida yangi bir roman sifatida
siz boya ijtimoiy munosabatlarni kam kuzatasiz degan gapni aytdingiz. Demak, o'z yog'ida qovurilib deyish mumkin o'sha roman qahramonini yoki bo'lmasa ichki bir tadrij ko'ringan bir romanlardan degan tasavvur paydo bo'lyapti menda va bu narsa o'sha siz dissertatsiyangizda ko'ngil she'riyatiga ko'p urg'u bergandingiz. O'sha ko'ngil she'riyatiga, balki ko'ngil nasriga deyish mumkindir, ta'bir joiz bo'lsa, qochishmi, qaytishmi, shunga o'xshagan hodisa ko'rinadimi?
Bugungi adabiyot o'zi bitta shaxs yozuvchini haqiqatini, uni dunyoqarashini aks ettirib boryapti. Ya'ni borgan sari individuallashib boryapti ijod ham. Buni tan olish kerak. Ya'ni yaqindagina 20-30 yil oldin butun boshli xalqni yoki bo'lmasa xalqni bir katta bir qismini kayfiyatini aks ettiradigan romanlar, asarlar qadrlangan bo'lsa, bugun bitta shaxsni, bitta subyektni, bitta yozuvchini, bitta oddiy odamni o'zini ichki dunyosiga kirib ana shu ichki dunyodagi emrilishlarni, his tuyg'ularni, ana shu dunyodagi haqiqatni badiiy adabiyotga aylantirish, adabiyot yuzasiga ko'chirish bugun juda katta bir tendensiya holiga keldi bu narsa. Buni baralla aytish mumkin. Va mana shu ma'noda bu romanda ham ana shu tendensiyani bir mahsuli sifatida qarash mumkin. Lekin yana bitta narsani aytmoqchiman, zamonlarga qarab adabiyotni qarashi ham o'zgarib boraveradi. Bugun o'sha yozuvchi, shoir, ijodkor ijtimoiy muammolardan nigohini olib o'zini ichki dunyosiga qaratgan bo'lsa, o'sha ispan esteti gazeta aytadi-yu, ko'z qorachig'ini 180 gradusga burib, o'zini ichkarisiga, yuragiga qarab ijodkor deydi. Shunday holat hozir yuz berayotgan bo'lsa, bu degani adabiyotdagi mutlaq haqiqat degani emas. Chunki yana ozgina vaqt o'tadi, ijtimoiy muammolar ko'pchilikni kayfiyati adabiyotni birinchi nimasiga chiqishi mumkin. Bu doim o'zgarib, yangilanib boraveradi. Ma'lum ma'noda masalan, o'zining ichki dunyosiga e'tibor berib, uni kashf etib, uni qog'ozga tushirib, ijodkor ham, o'quvchi ham bu narsadan ma'lum ma'noda to'yinadi. Uni ehtiyojlari to'yingandan keyin o'z-o'zidan tashqariga nigoh tashlaydi. U odamlarni, ularni oqimini, kayfiyatini chiza boshlaydi, yoza boshlaydi. Bu ma'noda bu degani mana nihoyat o'sha eng to'g'ri yo'lga yetib keldik, o'zimizni, ko'ngil dunyomizni, yuragimizni aks ettirgan eng to'g'ri yo'lga yetib keldik degani emas. Qolaversa, sharq adabiyotida ham, g'arb adabiyotida ham ilgari qadimdan boshlab ko'ngilni, o'zini ko'ngilni ifod qilish bo'lgan. Bu o'sha vaziyatga qarab u yoki bu shaklda yuzaga chiqib, kuchayib yoki pasayib boraveradigan jarayon.
Demak, shulardan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinmi, bugungi o'zbek ijodkori o'z qahramoni kabi ma'lum ma'noda ijtimoiy faollikdan chetlanib, o'zini ihotalab ma'lum ma'noda jamiyatdan ko'proq o'zini, ko'nglini, hissiyotlarini analiz qilish bilan band desak bo'ladimi?
Yo'q, unday deb ayta olmaymiz. Chunki shunday bir qatlam shoir yozuvchilarimiz bor, u ijtimoiy kayfiyatni baralla aks ettiryapti. Xalqni kayfiyatini aks ettiryapti. Bu yo'nalish ham bor. Shu bilan birga o'sha o'zini ko'ngli bilan faqat ko'nglini tor dunyosidan chiqolmaydigan nimalar ham bor. Bu ko'ngil shunday bo'lishi kerakki, bu ko'ngil o'sha tarjima qilinishi uchun, qog'ozga tushirilishi uchun, romanga, she'rga, dostonga aylantirilishi uchun
shunga arzugulik bo'lish kerak. Bu ko'ngilni ichidagi haqiqatlar, tuyg'ular butun bir xalqda odamlarga ta'sir qiladigan darajada ularga daxldor bo'lish kerak. Ularga ta'sir ma'noda ulanadigan jihati bo'lish kerak. Faqatgina bir odamni, bir yozuvchini o'zigagina qiziq bo'lgan ko'ngil dunyosi buni aks ettirgan adabiyotni bahosi ham bir ikkita kishi bilangina o'lchanadi. Ya'ni har qanday ko'ngil, har qanday subyekt tarjima qilinishga arzigulik bo'lishi kerak. Boshqalarga daxldor bo'lishi kerak. Ana shu ko'ngilda halol oqibatda odamlarni dardi bilan ulashib ketadigan iplar bo'lishi kerak, rishtalar bo'lishi kerak. Bo'lmasa u o'zini tor va biqiq dunyosidagina qoladigan bir adabiyot bo'ladi. Buni yo'li uzoqqa bormaydi.
Endi har ikkala toifani aytyapsiz, boya eslatganingiz Xose Ortega Gasset nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha ikkala toifa adiblar, yozuvchilar, shoirlardan qaysi biri biz aytganimiz o'sha sof adabiyotga, ma'lum ma'noda o'sha butun poetik qoidalarga rioya qiladigan yuksak saviyadagi estetik.
Sizni tushundim. Qaysi biri san'atga aylantira olsa, qaysi biri aytadigan dardini o'zini bir subyekt dardi bo'ladimi? Yoki butun boshli bir xalq dardi bo'ladimi? Yoki butun boshli bir dunyoni axbor olmasini dardi bo'ladimi? Shuni san'atga aylantira olsa, shu hamisha yutib chiqaveradi. Gap kimni dardida ekanligi emas, gap qancha odamni dardida ekanligida emas. Gap uni qanday aytishda, qanday san'at bilan aytishda, qanday yo'l bilan aytishda.
Yozuvchi va adabiyotshunos olim Ulug'bek Hamdam bilan suhbat edi. O'zbek nosirlarining yangi avlodiga mansub Isajon Sulton romani, demak uning Ozod deb nomlangan romani ilk bor Sharq yulduzi jurnalida chop etildi va mana kuni kecha O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi tomonidan bu roman yilning eng yaxshi nasriy asari deb topildi. Mazkur suhbat ana shu munosabat bilan o'tkazildi. Ozodlik to'lqinlaridagi yana bir muloqotimiz shu yerda o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni suhbatlarimiz davomi kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.